здравейте хиляди гласували и още повече хиляди не гласували българи. Аз съм Марио Гаврилов и след вота в неделя подновяваме изданията на коментарът по ТВ1. Как е, как е? Доволни ли сте след гласуването? Какво ви казаха партийните лидери след вота? Нищо! Що за странна тишина? Сигурен съм, че и на вас ще ви пробие тъпанчетата тази грубовна липса на звуци от към политиците. Уж много се интересуват от мнението ни, уж разчитат знаците ни, пък ето ги. Траят си, като малко дете, направило нещо нередно извън памперса. То и гласоподавателите нещо сме попритихнали. Няма доволни и щастливи след тази висша проява на демокрацията – гласуването. Дори и партия Величие, която се здоби по подобие на Пеевски със статута на феномен, нещо взе да го увърта от към посока позиции спрямо Русия. Борисов и Пеевски и те не се възрадваха. За Борисов разбираемо. Неговата партия е първа, но вкарва по-малко на брой депутати, пък и трябва да мисли сега как да курдиса правителство. Ама Пеевски защо се е отишил? От всичките класически партии Салтой може да отчете успешни избори за своята партия. Като млад и зелен репортер съм висял часове наред, до ранни зори. Първо пред НДК, където имаше пресцентър, след това пред и по партийни централи. Докато пукне зората, а сега тишина. Това пренебрежение на политиците към своите избиратели е само дребен детайл, останал след взривяването на българската политика като занятие в полза на обществото. Политиците разглеждат гласоподавателите като стадо овци, които биват ръчкани в посока угодна на чубанина. Иначе ни продъниха ушите с призиви за гласуване. Отиваш да гласуваш? Добре. Не гласуваш? Ти си предател. Граждански безотговорен. Ау! Гласуваш не за когото трябва? Пак си в грешка. Не те е срам. Българските политици, особено в демократично-реформистския сектор, не проумяха, че никой с нищо не им е длъжен, че ако някой не е разбрал, не е дооценил, не е припознал техните високостойностни идеи и намерения, виновни са самите те. Или поне и самите те. Политиците носят отговорността за катастрофата с избирателната активност, поне колкото избирателите. И слушам след изборите. Колко тъп, колко глупав бил народът, такъв бил, онакъв бил. Как може да е толкова безпросветен? Това е внезапно разкритие, което политиците и техните най-върли фенове правят за относително кратко време. Преди изборите гражданите са ой-ой. След изборите ай-ай. Отведнъж се разкриват доста неприятни неща за гласоподавателите. Всъщност, по-неграмотната част в тази релация е политическата класа. Няколко пъти съм обръщал внимание, че основният резерв за партиите са в негласуващите. Дори и в най-тънките книжлета по политически пиар пише, че основна цел на предизборните послания са колебаещите се. Повтарям, тези, които не са решили кого да подкрепят. Безсмислено да хабиш ресурси за тези, които са твърдо против теб, а тези, които са ти сигурни, са ти сигурни. Само трябва да им обърнеш малко внимание. Само че българската политика се фокусира основно върху твърдите ядра. Защото при тоталното отвращение от политиката те се оказват решаващи. И същевременно най-шумни и най-агресивни. Въобще, интересуващите се от политика и избори се оказват малцинство. Едва един от трима се е възползвал от възможността да посочи предпочитанията си на последните избори. Един от трима. Политиците не се интересуват от избирателите и избирателите не се интересуват от политиците. Ето, вижте го Кирил Петков. След една блестяща предизборна кампания на отрицание, скоро след края на изборния ден, пусна във Фейсбук изчерпателното «Чухме ви!» и коментарите по тази дълбоко съдържателна публикация в най-близката до избирателите платформа бяха изключени. Демек, чухме ви, вече няма какво да ви слушаме. Гениално! След като стари подводничари от Продължаваме промяната се потопиха дълбоко. Нито дума. Виж, адмирации за Христо Иванов. Тръгна си с достоинство. Още на следващия ден, след като оставката му е приета, ясно и без възможности за връщане освободи лидерското място в Да, България. Чуйте!
Искам да благодаря. Но преди това искам да кажа едно последно нещо към избирателите, които не излязаха да гласуват за нас. Аз приемам тяхната присъда. И смятам, че с днескашния акт показвам, че искам тяхното извинение. За всичко, с което съм ги разочаровал или по някакъв начин разколебал в пътя, по който трябва да вървим. Ако трябва, ако е необходим курбан, ето курбан. Но искам да предпазя нашата общност от увличането в скалпове и разколачването и мазането с пера и катран.
Отдавна не бях чувал толкова европейско, толкова естествено, толкова добре формулирано политическо послание, макар и след като конят отиде в реката. Единствено смущаваща е думата курбан. За какво жертвоприношение, за какъв курбан, намеква Иванов? Два пъти се опитва да прави съдебна реформа в комбина с Борисов. Първо с реформаторския блок, след това с правителството Денков. Два пъти очаква как Баце ще се самопростреля и ще си самопостеле килимчето към затворническата килия. Ще се самооткаже от сърцевината на своята власт и два пъти не става. Почтенно, по-европейски да стане и да даде възможност на друг да опита. Както и направи. Важна е каузата, не вождовете. Големият проблем е, че огромна част от подкрепящите Продължаваме промяната Демократична България смятат, че реформаторската коалиция не води истинска битка за срутване на модела Пеевски-Борисов, а се опитва да кешира и да се намести начело на някой от схемите. Не казвам, че това е така, казвам какво впечатление са придобили. Защото лозунгите за политическо елиминиране на двамата като символ на корупцията на Борисов и на Пеевски, за възстановяване на справедливостта, въобще за корупцията, позатихнаха осезаемо при съвместното управление в сглобката. И се стигна до там едно от лицата на промяната, Даниел Лорер, да установи, че Пеевски се е променил към добро. Да ви припомня нещо, което съм казал още месец април. Големият грях на ПП и ДБ е, че се опитаха да влязат в ролята на ДПС на разпределителна власт, да се опитат лично да консумират тази власт. И бяха непочтени към тези, които бяха увлечени от идеята за реформи, за по-европейчване на българската обществена действителност. И приключват така, както приключват. Положението е или-или. В тези партии в реформистския сектор или ще доизсмучат каквото е възможно като блага от властта и ще се самоунищожат, или ще се реформират първо самите те, за да успеят да реформират и държавата. До сега, понеже повечето партии са типичен лидерски тип, при напускане на лидера и партията изчезва. Спомнете си НДСВ, спомнете си историята след Меглена Кунева. Като се вслушвам в тягостната тишина откъм Продължаваме промяната, адано, ама надали някаква реална промяна. Но шапка свалям на генерала Танасов и на Корнелия Нинова. То, като стил на управление, няма много разлики в болшевишкия подход на двете партии. В тях не остана нищо жизнено. Най-качествените и мислещи хора бяха прокъдени в дънгорите или лейски. Да не смущават. Останаха и с минимална членска маса и най-важното. Трудно ще извадят някой биткаджия да ги изкара от блатото. Защото, за разлика от Христо Иванов, за повечето български политици, обществената дейност е власт, а властта е пари. Както казват американците, каквото и да ви говорят, знайте, че ще става въпрос за пари. И това, разбираемо, отвърти хората. А пък който се сети да продава дрехи около централата на ДСБ на Карниградска и близо до БСП на Позитано, ще изкара пари, ще направи бизнес, защото двамата не за първи път си подават оставките, и Атанасов и Нинова. В ДСБ те първа ще ли да анализират, а величавият генерал да искал вот на доверие. Нинова, както предния път, подава оставка, ама не съвсем. Витае дух на използвачество и на двете места и ще има едно яростно късане на ризи. Едни клетви за незаменимост на лидерите. На кого ни оставяте, не ви е работа. И аз, ако имаше на кого да се слагам и да ми зависи благосостоянието от него, и аз щях да си скъсам ризата. Е така, ама няма за кого. Айде, приятна и прохладна вечер от мен и по-внимателно с ризите. Ваш Марио Гаврилов.